Krásné odpoledne přejeme všem, kdo jsou připraveni a snad i natěšeni poslechnout si další příběhy z kalendáře. Zdraví vás Jitka Novotná
a Jan Kovařík, a když budu doslovný a popisný, tak vás prozatím zdravíme pohodlně usazeni u mikrofonu dvojky. Ale pozor, za okamžik obujeme toulavé boty a vezmeme vás na dobrodružnou výpravu.
A já se na ní upřímně těším. Bude to totiž do míst, která mi atmosférou, počasím i vůní připomínají Středomoří. A navíc si tam můžeme dát skvělé víno. Přitom to není daleko, nepřekročíme hranice České republiky.
Ano, dnes objevíme, nebo těm, kteří jej objevili, připomeneme půvabný unikátní kout naší země, který je, pozor, od roku 1976 chráněnou krajinou oblastí.
Ten kout je protkán malebnými naučnými stezkami, mezi nimi i vinařskými. Krásná je například Mikulovská vinařská stezka, naše dnešní první nápověda.
Tyhle stezky vás provedou nejen vinicemi, ale i místy, kde se psala pravěká historie. Lovci mamutů a Věstonická Venuše, to je moje druhá indicie.
No a při toulání tímto krásným krajem nemůžeme opomenout ani romantické hradní zříceniny, například Dívčí hrady nebo Sirotčí hrádek. A to je pro dnešek poslední nápověda.
Jsme si s Jitkou jistí, že pro vás dnes bude hračka uhodnout, kam po písničce zamíříme.
Března 1976 získala oblast, kterou dnes v příbězích z kalendáře navštívíme, zvláštní právní status. Stala se chráněnou krajinnou oblastí, tedy územím, které stát považuje za natolik cenné, že si zaslouží dlouhodobou ochranu. Vznikla chráněná krajinná oblast Pálava.
Už od 50. let začalo tehdejší Československo vytvářet síť velkoplošně chráněných území. Pálavu tak předběhly oblasti jako CHKO Český ráj, později CHKO Jeseníky nebo CHKO Beskydy. Šlo o snahu chránit nejen jednotlivé přírodní lokality, ale celé krajinné celky.
V případě naší dnešní hrdinky upozorňovali ochránci přírody, botanici i zoologové desítky let na to, že jde o území mimořádné hodnoty, které začíná být ohrožené intenzivním hospodařením i rostoucím turismem.
Dovolím si malé technické okénko. Aby se nějaké území mohlo stát chráněnou krajinnou oblastí, musí splňovat několik zásadních podmínek. Především musí jít o krajinu s mimořádnými přírodními hodnotami, typickými ekosystémy, vzácnými druhy rostlin nebo živočichů.
Důležitý je ale ještě jeden prvek. Chráněná krajinná oblast není divočina bez lidí. Naopak počítá se s tím, že jde o krajinu, kterou člověk po staletí utvářel a která si zachovala svůj přírodní i kulturní charakter.
A to je zásadní rozdíl třeba oproti národnímu parku. Ten má chránit zejména přírodu s minimálním vlivem člověka. V národních parcích je ochrana nejpřísnější a do některých oblastí turisté nesmí ani vkročit.
Na opačném konci stojí přírodní rezervace. Ty bývají menší a chrání konkrétní lokalitu, například jedinečný les, step nebo mokřad.
Z toho vyplývá, že chráněná krajinná oblast stojí někde mezi těmito dvěma póly. Ochrana je zde rozsáhlá, ale zároveň počítá s tím, že krajina zůstává živým prostorem pro hospodaření, turismus i běžný život.
Pálava je unikátní v mnoha směrech. Geologicky je pokračováním Alp. Biologicky představuje severní hranici výskytu mnoha jižních druhů. Kulturně je silně spjatá s vinařskou tradicí, klimaticky pak patří mezi nejteplejší oblasti Česka.
A nesmíme zapomenout ani na bohatá archeologická naleziště. Krajina, která si zaslouží ochranu, péči a zcela nepochybně také vlastní díl příběhu z kalendáře.
Když dnes procházíte vinicemi a stepními svahy Pálavy, možná si říkáte, že jde o krajinu klidnou a téměř idylickou. Skrývá se tu ale dramatický příběh, který sahá desítky tisíc let do minulosti.
Právě zde, v okolí obcí Dolní Věstonice a Pavlov, žili už v době ledové první lidé na území našeho dnešního státu. Lovci mamutů, kteří si tuto oblast vybrali jako jedno z nejvýznamnějších sídel pravěké Evropy.
Nebyla to náhoda. Pálava nabízela ideální podmínky k životu. Otevřená krajina, dostatek zvěře, blízkost vody i přirozené útočiště v podobě kopců a svahů. Na úpatí Pavlovských vrchů vznikala lovecká tábořiště, kde lidé čekali na stáda zvířat, která tudy pravidelně procházela.
Archeologové tu objevili rozsáhlá sídliště, stará přibližně 30 tisíc let. Místa, kde lidé nejen lovili, ale také vyráběli nástroje, zdobili předměty a zřejmě už tehdy vytvářeli primitivní umění.
Zásadní obrat přišel ve 20. letech 20. století. Do oblasti přijel archeolog Karel Absolon, který se tu roku 1924 pustil do rozsáhlého výzkumu. O rok později jeho tým učinil objev, který obletěl svět.
Malá keramická soška ženy, vysoká pouhých 11 cm. Dnes ji známe jako Věstonickou Venuši. Jednu z nejstarších dochovaných keramických plastik na světě, starou přibližně 25 tisíc let.
Absolon tehdy vyslovil odvážnou domněnku, že soška byla vyrobena z pálené hlíny a moderní výzkumy to o desítky let později potvrdili. Venuše je vytvořena z jemné hlíny smíchané s vodou a slepená ze dvou částí.
Objev Věstonické Venuše změnil pohled na pravěk. Ukázal, že lidé tehdejší doby nebyli jen lovci, ale také tvůrci schopní abstraktního myšlení, symbolického vyjádření a že k tvorbě uměli používat sofistikované materiály.
A nebyl to zdaleka jediný nález. Archeologové v oblasti Pálavy odkryli hroby lovců mamutů, skládky mamutích kostí nebo doklady nejstarších textilií na světě. Obec Pavlov dokonce dala jméno celé archeologické kultuře, takzvané Pavlovien.
Jak kdysi poznamenal samotný Absolon, právě těmito místy, cituji, šli grandiózním krokem pradějiny lidstva.
Krajina, kterou dnes chráníme zejména kvůli vzácným rostlinám a živočichům, byla už dávno před námi místem, kde se rodily první kapitoly lidské kultury. Tak by mě zajímalo, Honzo, když se řekne Pálava, o které si dnes povídáme, co se ti vybaví, ale upřímně.
No asi jako většině z posluchačů, bílé vápencové skály, stepní stráně, vzácní živočichové, středomořské podnebí.
Zníš velmi přesvědčivě, poučeně a znalý prostředí, ale promiň, úplně ti to nevěřím.
Ale.
No určitě ti nevěřím to pořadí, protože většině se jisto jistě na prvním místě nevybaví bílé vápencové skály. Ale za to víno bude podle mého hodně v popředí. Co myslíš?
No tak já jsem z města piva, ale budiš.
Vinařství je totiž na Pálavě snad stejně staré jako lidské osídlení krajiny a po staletí ji výrazně utvářelo.
Máš pravdu, tradice pěstování vinné révy se v oblasti dnešní Pálavy začala rozvíjet už ve středověku. Velký rozmach přinesly především kláštery a šlechta, která tu zakládala vinice na slunných svazích Pavlovských vrchů.
Právě díky nim vznikla krajina taková, jak ji známe dnes. Člověk začal tvarovat svahy, budovat terasy, kamenné zítky i cesty mezi vinicemi. Příroda a lidská práce se postupně propojily do jedinečného celku.
Vinařství se stalo nedílnou součástí života zdejších obcí. Města jako Mikulov vyrostla nejen jako obchodní a kulturní centra, ale také jako srdce vinařské tradice regionu.
Jenže právě tady se rodí dramatická otázka, která provází Pálavu dodnes. Může vinohrad existovat v chráněné krajinné oblasti? A kde končí tradice a začíná zásah do přírody?
Pochopte, vinice totiž nejsou jen kulturním symbolem. Z pohledu ochrany přírody představují zásah do přirozených stepních společenstev, která patří k nejvzácnějším ve střední Evropě.
Když byla oblast v roce 1976 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí, bylo nutné hledat kompromis. Zachovat vinařství jako historickou součást krajiny a zároveň chránit unikátní přírodní prostředí.
Postupně se ale ukázalo, že vinohrady mohou být i spojencem ochrany přírody. Tradiční šetrné hospodaření, zachování mezí, keřů a travnatých pásů pomáhá udržovat pestrou krajinu a poskytuje útočiště mnoha druhům rostlin i živočichů.
Problém přichází ve chvíli, kdy se vinařství proměňuje v podstatě v průmyslovou výrobu. Velkoplošné vinice, chemické ošetřování nebo odstraňování přirozených prvků krajiny mohou její rovnováhu narušit.
Pálava se tak stala mimo jiné i místem dialogu mezi tradicí, ekonomikou a ochranou přírody. A zároveň ukázkou, že člověk nemusí být jen ničitelem krajiny, ale může být i jejím spolutvůrcem.
A na to bychom si mohli připít sklenkou pálavy, nikoli ovšem tady na pracovišti, viď?
Ano, až po výkonu. Biologicky, geologicky, archeologicky i kulturně. Zkrátka a dobře, pálava, po které se dnes touláme v příbězích z kalendáře, je výjimečný kout naší země v mnoha ohledech. Prozatím jsme si udělali pořádek v terminologii a tak už přesně víme, čím se každá CHKO liší od národního parku či od přírodní rezervace. Kraj, ve kterém lidé žili už před 30 tisíci lety, začal systematicky zkoumat před pouhým stoletím Karel Absolon a brzy to přineslo kýžené ovoce. Nález věstonické Venuše, sídel i hrobů lovců mamutů. Právě takové poklady ukrývala pálava. A další ze svých pokladů nám vydává rok co rok a těšíváme se na to i my, kteří jsme vyrůstali ve městě piva. Moravská vinařská tradice a její tekuté poklady si naši zmínku určitě také zasloužily.
Stejně jako jedinečné rostliny, které při své blízké návštěvě pálavy můžete obdivovat a my vás na ně upozorníme. A můžete si přitom tříbit své botanické vědomosti. Slibujeme, že budete-li našlapovat opravdu tichonce a bez zbytečných doprovodných zvuků, pak narazíte i na některé raritní druhy živočišné. I když se naším povídáním vine jako červená nit motiv ochrany přírody, nevyhneme se ani těm zásahům do krajiny, které pro ní mívají dosti pohnuté následky. A tak si připomeneme vesnici, která byla v roce 1980 vymazána ze seznamu obcí v Československu a o 7 let později ji definitivně pohřbily miliony kubíků vody. Jsme-li u staveb, pak vám předložíme i několik typů na výlety zahrady, respektive jejich zříceninami, které pozoruhodným způsobem dokreslují půvab pálavské krajiny. Mezi vinohrady, bílými skalami a pod téměř jižním sluncem si vychutnáváme dnešní příběhy z kalendáře. Vypravili jsme se totiž na Pálavu. Na svazích této chráněné krajinné oblasti najdeme přírodu, která připomíná spíše středomořské oblasti než střed Evropy.
A právě to dělá Pálavu jedinečnou. Největší hodnotou tamní krajiny je mimořádně vysoká biodiverzita. Na relativně malé ploše se tu vedle sebe nachází obrovské množství chráněných přírodních fenoménů.
Vyskytují se tu stepní trávníky, lesostepy, skalní biotopy i mokřadní lokality. Takovou koncentraci různých prostředí bychom v Česku hledali jen těžko.
Někdy se dokonce říká, že Pálava je druhově nejpestřejší chráněnou krajinou oblastí u nás. Ale říkám si, dá se to vlastně přesně změřit?
Odborníci každopádně říkají, že velmi těžko. Existuje ale jen několik míst v republice, kde je koncentrace druhů organismů na kilometr čtvereční podobně vysoká. Jedna studie, která se zaměřila na diverzitu hmyzu, ukázala, že právě pálava z toho vychází vůbec nejlépe.
A když promluvíme o rostlinách, pak vězte, že některé bychom jinde v České republice hledali opravdu marně.
Typickým příkladem je hvozdík lumnicerův, nenápadný růžovo-bílý karafiátek, který roste skutečně jen tady. Za zmínku stojí i šalvěj habešská. Na přelomu tisíciletí rostlo na pálavě už jen několik posledních jedinců a hrozilo její úplné vymizení z této oblasti. Díky záchrannému programu se jí ale podařilo rozšířit dokonce na další místa.
A stejně pestrý je i svět zvířat. Jedním z ikonických druhů hmyzu je zdejší kobylka sága. Velká dravá kobylka, jejíž populace je právě na pálavě nejpočetnější v celé zemi.
Nesmíme zapomenout ani na velmi nenápadného, ale mimořádně zajímavého obyvatele zdejší půdy, hlubinou žížalu Allolobophora hrabeji.
Pozor, může dorůstat délky až půl metru a patří mezi unikáty evropské fauny. A ano, na pálavě stále žije.
A ano, v tomto případě jsem ráda, že se schovává hluboko pod zemí.
Já taky.
Takhle jedinečná pestrost má jeden zajímavý paradox. Bez člověka by možná vůbec neexistovala.
Ano, stepní louky totiž nevznikaly sami od sebe. Po staletí je utvářelo hospodaření lidí, především pastva ovcí a koz. Zvířata spásala mladé stromky a křoviny a udržovala krajinu otevřenou.
Když se pastva ve 20. století postupně omezila, začaly svahy rychle zarůstat. Step mizela a s ní i vzácné rostliny a živočichové.
Ochranáři proto na některá místa zvířata znovu vrátili. Ovce a kozy se tak staly doslova nástrojem ochrany přírody.
Když dnes přijedete pod svahy pálavy, rozprostře se před vámi rozlehlá vodní hladina, nad níž se zvedají bílé vápencové skály. Máte pocit, jako by to takhle bylo odjakživa. Jenže tahle scenérie je ve skutečnosti poměrně mladá.
Ano, mluvíme o soustavě tří vodních přehrad Nové Mlýny, které patří k nejvýraznějším zásahům člověka do krajiny Jižní Moravy za celé 20. století.
Nádrže vznikaly postupně v 70. a 80. letech minulého století na řece Dyji. Důvodů bylo hned několik. Ochrana před povodněmi, zajištění vody pro zemědělství, ale také snaha zlepšit hospodaření v krajině.
Projekt ale od počátku vyvolával silné emoce. Pro jedny znamenal technický pokrok a větší bezpečí. Pro druhé nenávratnou ztrátu cenné přírody i historických míst.
Nejdramatičtější kapitolou bylo zatopení obcí a rozsáhlých území lužních lesů a luk. Pod hladinou skončily celé části kulturní krajiny, která se utvářela po staletí.
Symbolem této ztráty se stala obec Mušov. Její obyvatele ve 20. století stihli hned dvě osudové události. Nejprve to bylo odsunutí obyvatel německé národnosti po konci druhé světové války. Stejně jako ve všech pálavských obcích, i tady tvořili Němci výraznou většinu.
Ani nově přistěhovaní obyvatelé Mušova tam ale nebydleli dlouho. Stavba soustavy novomlýnských nádrží znamenala rozhodnutí o demolici vesnice a vystěhování jejich obyvatel. Z původní zástavby zůstal jen jeden osamělý svědek minulosti.
Na malém ostrově dodnes stojí kostel svatého Linharta. Gotická stavba, která se stala jedním z nejpůsobivějších symbolů proměny krajiny. Dříve byl kostel součástí živé obce. Dnes stojí uprostřed vodní hladiny jako připomínka zmizelého světa.
Stavba nádrží ale neznamenala jen ztráty. Postupně se ukázalo, že nové vodní plochy vytvořily i zcela nové ekosystémy.
Nádrže se staly významným hnízdištěm a zastávkou protažné ptáky. Objevily se tu kolonie racků, rybáků nebo volavek a oblast začaly využívat i vzácní vodní ptáci při migraci mezi severem a jihem Evropy.
Jenže s novými příležitostmi přišly i nové problémy. Změnila se hydrologie celé oblasti, některé původní biotopy zmizely a vodní nádrže se potýkají například s eutrofizací, tedy nadměrným množstvím živin ve vodě.
Jisté je jedno. Novomlýnské nádrže zásadně změnily podobu Pálavy i jejího okolí. Krajina, kterou dnes považujeme za typickou, je ve skutečnosti výsledkem docela nedávného lidského zásahu.
A možná i připomínkou, že každé rozhodnutí o krajině je zároveň rozhodnutím o blízké i daleké budoucnosti. Pálava, kam jsme dnes s našimi příběhy z kalendáře vyrazili, nabízí tolik krásných výhledů a pohledů, až oči přecházejí. Vždycky se ale do vašeho zorného úhlu dostanou hradní zříceniny. Vypadají romanticky, téměř pohádkově. Jenže kdysi to byly především pevnosti, které měly chránit moc, obchod i území.
Rozhodně nejvýraznější z nich jsou děvičky, nebo též dívčí hrady, které se tyčí vysoko nad vinohrady i vodní hladinou. Jejich poloha nebyla vybrána náhodně.
Hrad vznikl pravděpodobně ve 13. století a měl střežit důležitou obchodní stezku vedoucí podél řeky Dyje. Z výšky bylo možné kontrolovat pohyb kupců i případných nepřátel.
K děvičkám se váže řada legend. Podle jedné z nich byl hrad místem tragického příběhu tří dívek, které raději zvolili smrt, než aby padly do rukou nepřátel. Právě odtud prý pochází i jeho jméno.
Další výraznou dominantou Pálavy je zřícenina Sirotčí hrádek, nedaleko Klentnice. Je menší, ale jeho strategický význam byl kdysi zásadní.
Sirotčí hrádek měl chránit severní přístup do oblasti a doplňoval obranný systém zdejších hradů. Podobně jako mnohé jiné pevnosti však postupně ztratil svůj význam.
Hrady totiž nepadaly jen ve válkách. Velkou roli hrály i změny obchodních cest, hospodářství a politické poměry. Pevnosti, které přestaly být důležité, lidé opouštěly a příroda si je začala pomalu brát zpět.
Z kdysi mocných staveb tak zůstala jen kamenná torza. A právě ta začala v 19. století získávat úplně nový význam.
Romantismus totiž objevil krásu ruin. Umělci, básníci i první turisté začali vnímat zříceniny jako symbol minulosti, tajemství a pomíjivosti lidské moci.
A právě tehdy se Pálava postupně stávala cílem výletníků. Lidé sem nejezdili jen za vínem a krajinou, ale také za historií a atmosférou starých hradů.
Dnes jsou zříceniny nedílnou součástí území chráněné krajinné oblasti Pálava. Nejsou už pevnostmi, ale orientačními body v krajině i pamětníky jejího vývoje.
V příbězích z kalendáře jsme vám dnes mohli díky scénáři Terezy Stýblové vyprávět o Pálavě, která byla 19. března roku 1976 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí.
V tomto smyslu patří mezi naše nejmenší, rozkládá se na ploše přibližně 83 km čtverečních. Vévodí jí hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a na druhé straně končí státní hranicí s Rakouskem.
Nejnavštěvovanějším místem celé oblasti je vrchol Děvín. Se svými 549 metry je nejvyšším bodem Pálavy a nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na jižní Moravu. Na vinice, vodní hladiny i historická města pod ním.
Význam Pálavy ale dávno přesahuje hranice České republiky. Oblast je od roku 2003 součástí biosférické rezervace Dolní Morava, vyhlášené organizací UNESCO.
Patří tak mezi území, na kterých se sleduje a chrání rovnováha mezi člověkem a přírodou v celosvětovém měřítku.
Návštěvníci dnes mohou příběh celé krajiny poznat i díky moderní expozici v Domě přírody Pálavy, který byl v Dolních Věstonicích otevřen v roce 2024 a přibližuje přírodní i kulturní fenomény tohoto výjimečného regionu.
A moc hezký citát na závěr nám vybrala scénáristka Tereza. Rád se toho ujmu. Před mnoha stovkami let tudy táhla vojska Římanů a proslulá 10. římská legie se zde i usídlila, aby tak rozšířila slavné impérium Marka Aurelia. Prosluněná Pálava je tedy i historicky kouskem Itálie z boží vůle přeneseným na Moravu. To napsal moravský básník Jan Skácel a myslím, že to je moc hezká tečka za dnešním putováním po Pálavě.
Třeba se tam na některém z výletů, ať na kole nebo pěšky, potkáme. Takže na viděnou a naslyšenou.
A my jdeme na tu sklenku Pálavy.